Kapsulen tenorea.
Radio Kulturak oren bateko soinu bidaia eskaintzen dautzue, nun irrati kapsulak edo podcastak musikaz tartekaturik deskubrituko dituzue.
Baina nahasteko, horra autatu dugun lehen musika.
Radio Kultura. Puntueus.
Ertez eta kolektibua, 2008 batean Baionako Zizpa gaztetxean sortu den rap talde bat da. Lehen urteetan, rap tailerrak eman eta gero, Ertez eta kolektiboak azkar plazaratu eta defendatu ditu bere lanak esena gainean baita hainbat ekitalditan. Duela guti, hausnarketa baten ondutik, kideek konkista izeneko epe bat plazaratu dute. Parada izan dugu taldeko kideetako baden OPH edo Oianekin soastatzea. Lehen parte honetan, kolektiboa orkesteaz gain, nula sartu zen rap munduan kondatzen digu Oianek. Besteak xalatari, zure begiak ideki, raplari ez da bertsulari, baina nidazle, besteak dira txistulari, edo ikasle.
Guk gure helburua hori egetzta taldean da, piskat garatzea, rapa euskal egiantzeak, hortako erabiltzen ditugu gure influentziak direnak frantsesean gehien bat, belgikakoak ere eta estatuatuak piskat urrundik. Eta hori egitea, haiek bezala, baina euskeraz, piskat erakusteko zer den dugun mezua, dugun estiloa. Galdu ziren jende batzu, hori eta gero berritugu etxeratu. Beti danik segitzen aldapa, segitzen aldapa, beti danik idazten bomba. Ba, egunon, ni Oian naiz, OPH japero izena, emeretzi urte ditut, liceoa joan den urtean utzi nuen, eta hor, sinnaiz japean, egetezitarekin 2008 batean, eta horrein ari naiz taldean haiekin batera, eta baita ere ondoan pizorekin ari naiz japeatzen, eta horrein serioski hartzen ari naiz, naiz eta lehen jolasa izan horrein, piskat seriosago. Bagare, bagera, bagire, bagara, kantatzen hasi ginen zutan ipatera. Bagine, bagina, noiz izango gara, bide badateo. Txikitan, entzuten nuen pixkat rap frantsesa. Zemat zortzi urtekin edo, bo rap frantsesa zen oso komertziala zena, hori sekzion dazo, Black M, Metro Gims, eta olako raperoak. Eta hor, hasi nahi zinez maitatzen rapa. Gero deskubritu nuen bizio euskeraz jopko rapa. Eta ez nuen sobera maitatu, ezen nire gauza, zetanik maite nuen fite japatzen zutenean eta ena. Beraz, hortako Metro Gims ere maite nuen, zaberak fite japatzen zuen, bo gero kantatzen zuen ere. Gero bat batean gelditu naiz japatzen zuten, zaitze jatik, eta ero behiz hasi kolegio bukaeran, eta bo, gero zik zut utzi. Beti danik segitzen aldapa, segitzen aldapa, beti danik idazten bumbapa, idazten bumbapa, defenditzen eskola zaga, lala. Japak duena da beste estiloetatik hartzen aldu, denek japa maitatzen aldugu ze estilo guztiak erabiltzen dira edo erabiltzen dituzte. Adibidez, joka maite badugu, japean joka bada ere, maite badugu disko, japean disko bada. Eta hori da, nik maite dudana japean da denetarik badela eta ez dela bakarrik entzuten dugun bezala, bai, bakarrik hori... Hakai edo musika eta denetarikoa dela. Eta hori da, ede jadena japean. Hori da, ere japak duen berezitasuna eta besteek agian ez dutena. Da bai, aldela improvisatu ere. Guk ez dugu soreiten, bonik bertsoa indut lehenago orten gelitut. Baina egia da bertsoak anik laguntzen duela, nahiz ez den bate gauza berdina. Eta bai egia japean ongi dena da, piskat poesia bezala definitzen aldugula, baina instrumentu baten gainean. Eta bai beha japa, olakoa da enetzat. Festivaletan jendeak dira egarri, zure indarra ekarri, gure mundura etorri. Kontzertu, kontzertu ez gira aldatu esena gainean. Duela, sei behatzi hilabete izan zen All in the House rap improvisak eta txapelketa Zizpan izan zen, Zizpa Aztetxean. Eta egia da gehienak bertsolariak zirela, baina txapelketa hortan ikusten aldugu bertsolari guziak ez direla, piskat gaiztua errango dudana, baina bertsolari guziak ez direla onak japean, eta japeroak ez direla bortzaz onak bertsotan, eta hortako naizta piskat laguntzen duen niretzat bederen, erakusten du ez dela bate gauza berdina, eta zinez obedela desberdintzea lotzea baino, eta lotzean bukaeran piskat ez gira pozik edo ez dut itxatxe baiten, baina ez gira bortzaz pozik emaitzaikin, eta beraz naizta gauza berdina izan, ala ere piskat behar da desberdin du Rappelle-toi pour six satéco ta virtuelle y'a qu'elle est. Ni a chinintzen rapean se maitenuen abiadura musikan. Hori drill deitzen den estilo bat eunda berrogei BPM ean dena. Eta maitenuen anitz musikaren abiadura. Ta nik maitenuena da rapeloek musikaren abiaduraren abiadura berdinean edo fiteago ibiltzen direnean, eta beraz behar da bien nahasketan niretzat estiloa lortzeko edo hori jango. Hori lotzen du piskat ezan noerari da edo zen estilorekin egitera aldena. Bada boom-bap lehenik hasi zen laurogei amarkadan. Eta hau da gehiago laurogei tamar BPM. Ba huzu trap piskat denetarik egiten aldena izaiten alda oso motel edo bizkoja. Drill eunda berrogei eta horrein hasten da izaiten jersey eta igotzen alda eunda irroi tamabost eunda laurogei BPM. Hor da zinez oso fite haidira. Eta bai, garrantzia badu BPM-ak rap kantuan, bai. Zizpaztetxean bada, ari dira rapa piskat garatzen edo ari dira garrantzia ezartzen rapean. Astapenean zen duela zaitzen bat urte, lauzpa, bost urte, arkauza anaiak baziren zizpaztetxean, eta haiek nahi zuten tailek bat egin, eta hortako TLM eta Frelaziat Iban ere sartu ziren, hemen eginez lehenik emankizunak eta gero tailek bat sartu zuten, idazte tailek bat, eta ni nola hartu nintzen bazela taileka, odei bajosok erantzidan, nik bertsoa egiten nuen zizpan, hori beste tailek bat, eta erantzidan da ez duzu sartu nahi, jap tailekera, astapera ez duen bat ere nahi, eta azkenean egun batean berotu naiz, eta obe, gerozik ez dut askatu, eta bai, odeiri esker, eta bai, zizpari esker ere, rap munduan sartu naiz. RTZ eta begideatzen, euskal rapatu gula konkistatzen. RTZ eta begistatzen, haino artetik izarpatu sekatzen. RTZ eta dibilatzen, gure kultura ari dela iluntzen. Aste artero biltzen gira gaztetxean, seietatik sortzietara. Hor ez dugu sobera idazten, gehiago dira bilkurak ze kontzertuak baitugu, baina astapenean bai, helburua zen idaztea gehien bat. Ez ginuen deus prestatua. Iristen gira, denen artean instrumental bat hautatzen ginuen, bo, YouTube-etik. Gai bat inposatzen eta ordu batez edo berrogei minutaz idazten ginuen gure proposatzen ginuen testua eta bukaeran erraiten ginuen, japatzen ginuen denen aintzinean eta helburua zen akatsak pixkat zuzentzea eta erraitea zer den positibo, zer negatibo edo zer hobetzen aldean testuan eta hola lortu dugu pixkat aberasten hori gure testuak eta gure flowak. Eta bai, helburua zen gehien bat garatzea gure rap pertsonala. Nik maite nuena lehen hasi nintzenean aipatzea zen euskarak duen garrantzia euskal japean eta euskararen egoera sinpleki japean eta euskal egian zehar. Ba, gehien bat hori zen nire gaia, euskara. Oroko jean. Ikuspegi ez ditugunak irentzi. Gure itzai eta flow, ei beti egin zinuten uko. Dagu nahi dugun bezala, rapatzen dugu segitu. Instrumentu entzat, YouTube-en atxemaiten dugu Faz B delakoa. Horren gainan idazten dugu, eta gero astapenean, ba ginuen DJ Monark egiteko instrumentuak eta dena. Horren DJ Wall bat dugu, batzutan Odei ere, Odeik parte hartzen du hortan. Baina bai, astapenean idazteko egiten dugu YouTube instrumental batetik, eta gero emaiten diogu DJ-ari, horrein momentu honetan da DJ Wall, hori Studio Perception, angelun den studio bat. berak ahamoldatzen du gure manerara, hori YouTube-etik hartugun instrumentua errespetatuz. Me bai bat dira aktoreak eta ez dugu bakar YouTube erabiltzen kantuak eiteko. YouTube da piskat basea eta DJak du ahamoldatzen. Horrelako gauzak pentsatzea da guretzako biziki grabezi kritikatzen duzu egiten duguna guk egiten duguna entzun gabe. YouTube-en badira deletxoak eta berda ez badugu berda pagatu, baina komplikatua da, ez dakigu ea pistaz-pista dena bidaltzen duten edo justu instrumentua hori tag bat ezartzaute anotzitan YouTube-en, taga da erraiteko anitztan da ahots bat inglesez dena eta erraiten duena instrumentua pagatu. Eta be, fondoan ezagia ez duguen zuten. Eta justu pagatzean hori kentzen dute edo ez da konfiantzazkoa, beraz nahiago dugu justu pausatu YouTube hori kantu edo instrumentaletan eta gero DJ-ari bidali eta hola aldugu pausatu hori deretxo gabe eta zaitzer. RTZ eta da rap taile jazizpa, eta zen justu idaztea, gomidatzea, gazteak, jendea, edo nondik justu idazteko. Horein hasi gira konkretizatzen, ze jende gutio heldu zen, eta beti pertsona berdinak ginen, beraz erabaki dugu talde baten egitea denen artean, eta atxikiz RTZ eta letrak. Eta horrein talde bezala bai hasi gira, ba, berriki proiektuan nahi ginuen atera, konkista izenekoa. Eta beraz, serioski ezagi gira, itxi dugu pixkat Tyler, bai, Tylerra itxi dugu, ez dugu gehiago edekitzen, inork zina gehiago sartu, bo, agian behiz edekiko gu ezakigu horreinik. Eta bai, talde gisa bai, hor nintzen, eta nahizta deitzen giren ertzta kolektiboa, talde bat bezala kontsideratzen gira. Naiz ta ala ere guk bakoitzak gure aldetik gure gauzak egite ditugun, baina bai talde bat gira ala ere. Batzuk jo handira ez egan ezan jo egan bizi batek zenbatuen balio. Gure ustez dakario, astez aste hilketak eiak. Talde horretan bada TLM, Olivier, bera asida lehenik japean den artean. Gero bada Petri, bera endaiakoa, bera da behiena, tailegean. Fa behiena, sartu da ala ere duela bi urte, baina behiena. Frelaziat, Iban, bera garaztaja eta ni oian OPH tale han gazteena eta bokalekoa.
Gantorkoan, duela bergoi urte, gal talde armatu paraprofizialak bere lehen eriotz atentatua.
Guk gure helburua hori jetzta taldean da pixkat garatzea japa euskal egiantzeak. Hortako erabiltzen ditugu gure influentziak, direnak jap frantsesean gehien bat, belgikakoak ere eta estatuatua jak piskat urrundik. Eta hori egitea, haiek bezala, baina euskeraz, piskat erakusteko zer den dugun mezua, dugun estiloa. Eta hortako irugira euskeraz egiteutenak, ni Frelaziat eta Petri, eta TLM ari da frantsesez, baina saiatzen da euskarazko hitzak ezartzen eta erakusteko naiz frantsesez aritu ala ere euskal munduan ezagia dela edo ala ere euskaldun bezala kontsideratzen dela, eta hori da pixkat EGTZ-aren indarra. Eta hortako maite dugu anitz gure taldea, eta hortako anitzek ere gure taldea maite dute, ze pixkat saiatzen gira mezu hori transmititzen. Police partout, justice c'est pas, il a perdu comme ça. Personka, boudou en cedo, ari dida gizartea iluntzen.
Radio Kultura.
Guk duguna bizian soportatzen. Humiliatzen gaituzte gezki egidenean. Salatu nahi ditugu gehi egidenean. Baina nola egin gure babesleak.
Puntu eus.
Beauty that I see. Where can I find the right words when I have this stunning you? How can I explain that the sea gives me my strength? describe the feeling that I have when I'm running barefoot through the fields, through the the touch of summer rain on my skin. Happiness from head to toe when the sun is kissing me again. The gentle sound of the wind blowing through the trees. How can I say what I feel?
Radio Cultura punto eus.
L'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. Le doute subsiste seulement chez les ânes.
RTC eta kolektiboa, 2008 batean Baionako zizpa gaztetxean sortu den rap talde bat da. Lehen urteetan, japtailerak eman eta gero, RTZ eta kolektiboak azkar plazaratu eta defendatu ditu bere lanak esena gainean baita hainbat ekitalditan. Duela guti, hausnarketa baten ondutik, kideek konkista izeneko epe bat plazaratu dute. Parada izan dugu taldeko kideetako baden OPH edo oianekin soastatzea. Bigarren parte honetan, konkista izeneko EPA aurkesteaz gain, proiektua horrela deitzen dela eskual esena konkistatu nahi dituztelako aitortuz.
Gehezki du lortuko, guaietorri denari ez diote ginen unko. Behar naiz ateragoa zenenak batera, estilo guzen artera, oso erresa da fera.
Hortako ere proiektua deitu dugu Konkista. Euskal saiatzen girelako eszena guziak konkistatzen, Euskal Herriko eszenak konkistatzen, eta bo momentuz, euskati biltzen naho, eraz, espero segituko dola.
Batzuk ikusten dutelarik muga, erdian ezartzen da bimugarri, hemen dikageri da hortzi muga, kentzen baitira arrita arresi.
Bo, egunon, ni oian naiz, OPH japero izena, emeretzi urte ditut, liseoa joan den urtean utzi nuen, eta hor, sinnaiz japean egetezitarekin 2008 batean, eta horrein ari naiz taldean haiekin batera, eta baita ere ondoan pizorekin ari naiz japeatzen, eta horrein serioski hartzen ari naiz, naiz eta lehen jolasa izan horrein piskat seriosago.
Zutan ez ahizien egegea, tori oizu erdiko behatza. Gure ideia dela zehatza, gure egia da idekia. Zerrote da zure jato...
EP bat, da piskat diska moduan, baina kantu gutia gurekin. Eta diska fisikoa atera gabe, agian aterako gu ozakigo ino. Eta, simpleki, hori da EP bat, diska labur bat, Konkista izenekoa. Zazpikantu, zazpikantuak desberdinak dira, eta... Batzu euskeraz, batzu frantsez, bietarik. Badugu odeirekin kantu bat ere. Eta, ara, simpliki.
Berme gutxi kolpe zer nebizi posez, zer nebizi posez. Batasea eta bigosez, zeba biokez, nik ez diotez. Zubero eta nio...
Bakoitzak bai, badu bere tokia ere. Zazpikantuetan bat dira lau, nun lauak giren. Eta beste hiru kantuetan, adibidez, irudia kantuan, gira ni eta Petri. Hizkuntza kantuan gira TLM tani eta Tazer kantuan gira Frelaziat eta Petri. Beraz, ala ere nahizta denak ez hor izan, denek badugu gure partea bai, proiektuan. Gure helburua bai izango zen eszena gainean sartzea, japagaratzea horoko jean. Hortako ere proiektua deitu dugu Konkista. Euskal saiatzen gire lako eszena guziak konkistatzen, Euskal Herriko eszenak konkistatzen, eta bo momentuz euskati biltzen naho, eraz, espero segituko dola. Konkista atera baino lehen zen, bai justu hor kalostrapen. Noiz zen, 2022an Korrika pasten zen Baionatik. Eta Korrika gauaren zaten ginoen kontzertu bat. Bo, ezen oroitzapen onena, ze bo, lehen aldia zen. Eta oino bertxotan hain nintzen, beraz manituen bertxoaren reflexuak eta ena. Beraz, komplikatua zen, baina bo, ala ere ongi pasan nuen.
Garazin edo kanetan, txorku zizparetetxean, handitzen iparaldean, kontaktu guetan, fesibarletan, jendeak dira egarri, zure indarra...
Erretezetarekin haitu gira eszena txiki zain handietan, adibidez EHZ-etan haitu gira hor bi urte segidan, gero haitu gira bai toki, bo, hola ez ezkitellu, baina baita gaztetxeetan ere oso giro eta edeja izan zen, adibidez Hendaiako enbata gaztetxean haitu ginen duela bizpairu haste, eta sekulako giroa, anoetan ere aritu gira, zaitzen bat pertsonaren aintzinean, eta oso impresionantea zen, eta bai, baitu aukerak izan gaztetxe edo zelaietan placer berdin hartzen dugu, eta hori da maite duguna. Anoetarena, Iban edo Frelaziaten gatik, edo Frelaziati esker egin dugu, ba zen maketa lehiaketa bat proposatzen zuten realekoek, eta zen talde bat aritzeko, zen torneo moduan, eta irabazten zuenak, ba zuen aukera jostatzeko Real Sociedad Atletico Madrid pausa demoran, partidaren pausa demoran, eta zenbat lauro gehi bat talde ginen, eta Ibanek ezagidu gure izena hola gu abisatu gabe, janez bo ez dugu irabaziko ez talajea ezartzen dut. Eta azkenean azken amabi finalistetan iritsi gira. Eta gero, abai, imaginoen kontzertu bat erakusteko bagenekela eszena gainean igotzen eta bozkekin ere ibiltzen zen. Laugarren bukatu ginuen eta lau lehenak ziren erdi finaletara joiten. Beraz erdi finalean kontzertu bat irabazi ginuen kontzertua esker eta bozkei esker. Finalean, saguesen egin ginoen Donostian, sekulako eszenan, epaile batzuen aintzinean, bazen Xabi Solano, epaile bezala, eta, bo, ala ere, jendea bazen, ta. eta berazkenean ikan dute irazi ginoela, beraz, gobe, anoetan haitu gira aste bat berantago, eta gobe, gu pozik, zikunen espero, eta, bo, moso pozik.
Gaitez zen iparralde arixo justiz porra dama nun note da popo hau esalda minori en melodrama ikazuka egiten dugu lirika toka noka da gure dialektika ikamika
urduitasun oso gutxi zen pixkat urduitasuna gehiago bagenuen erdi final eta finaletan hori kontzertuaitean zen ta baina zen kompetizio hori eta hor aldiz lortu ginuela eta jaira hasi ginuela ja posi ginen eta justu profitatzen ginuen. Beraz, nahiz eta jendea izan bitxiki ez ginen hain impresionatuak eta, bai, impresionatua bai, baina ez ginen bate urdurituak eta horrek ahitu nahu eta ba, ezkenean profitatu dugu algin hemen zara.
Kondatzen emengo bizitza pentsatu idatzi eta gero mintza izan lasai edo bortitza kantatzean asumitzen dugu itza aldizinez segitu berda aintzina inoiz ezin
gabe. Momentuz ezakitea jendea kontaktatu gaituen anoita indugulako edo ez, baina badakit pixkat itxi dituela ere, zenta gaztetxe batzuek ikusi dute anoeta indugula. Orduan erraiten dute, ja, bai, erran nahi du talde lodia dela, oso garesti eta bo, ez ditugu deituko, ez da sobra garesti izango dira, alta bat ere, da, zen txapelketa bat, beraz, bo, zen xantza edo ez. Baina bai egia da, geroztik bederen, ez daita kontzertuen aldetik, baina entzunaldien aldetik, eta balgu Spotify kondu bat, eta bakit anitz igo dela, fezen gehiago, hori bisibilitatea, ez dut itza euskeraz, baina hori zen epskata noetaren ere helburua eta badakit entzulean itz gerozikukan ditugula, gehiago, Donostiatik, gehien bat, eta kontzertuen aldetik ene ustez ere hasiko da, baina momentuz zaitea anitz baitugun. Bideoaren zat, komunikazioaren zat, Instagram, hori konduaren zat, badugu norbait hortaz okupatzen dena, Gorka deitzena, da Petriren lengusua, bere lana da, eta hortaz nahi du bizi. Guretzat garrantzitsua zen hori bideo politak eta bo bideoklipa hor politaukatea, ze gure lehena da, eta egia pentsatzen, agian horrek impactu gehiokango duela anoeta baino. Ze anoetak impactu haukan du, baina bideoklipa ikustean ene ustez oino gehiokango du. Eta hortako lehena izaiteak garrantzia handia du, eta bai guretzat garrantzitsua da sekulako bideoa itea, bideoklipa itea. Ola jendea ohartzen da egetezitaren serio ostasuna zere.
Okeda el malik uzekin Jose Mari Agustin Ziet buna inezu xabin Goian bego aingeru ekin.
Ene ustez, prozesuan zehar da edo kontzertuak, eta kontzertuetan sekulako plazer hartzen dut, eta saura maite dut. Edo agian ateratze momentua, hori konkista proiektua indugunean, eta atera denean, bat batean sekulako plazer hartu dut, baina egia da gauzak ateratzen direnean, eta txiki barruzunean sekretupean, eta azkenan ateratzen direnean sekulako plazera eta jendeak jaiten duenean, oa, bikaina da, ez da gitzer, bo, bat dira, komentario txajak ere, bo, momentuz ez dut sobra entzun, baina, bai, sekulako plazera da ikustean jendeak maitatzen duela, eta ene ustez lotua da kontzertua ere, kontzertuetan ikusten duzu jendea plazera hartzen, eta, bai, jendeak plazera eta guk ere plazera hartzen dugunean, nik plazera hartzut. Idazte momentuan, ni pixkat aspergarria naiz nirekin, haina ez ez hau ez da ongi ikentzen dut, berriz hasten naiz anitzetan eta egetzetakoak ere denak orokorrean. Eta azkenean bukatzean, eta dena berriz irakurtzean, eta pozik zirenean zure hori idatzi duzunaz, eta zure testuaz, hor zinez ere sekulako plazer hartzen dugu, egan ez bon, hau bikaina izango da, publikoan eta ongi kantatuko dute eta zaitzer. Ba, bukatze dugunean gure testua bai, sekulako plazera ere hartzen dugu.
La mémoire a pris forme des violences policières parfaitement ciblées. Barca tu baina, ez da posible. Pour la famille Traoré, quel saveur ça aurait si le taf avait normalement.
Zaren indarra da testuak idazten ditugunean anitzetan grabatu baino lehen bestei erakusten diegu eta beti bakoitzak bere komentarioa edo jaiten dut, hau bikain, hau agian, hola iten mauzu, eta hori da gure indaja ere, eta hortako gure testuak edo nikanitz maite ditut, fez dut ganen oso onak direla, bat ere, baina ikanitz maite ditut denen testuak, ze bakoitzak bere esperientzia ekarri du besteari, eta bai, grabaketa denboran, gero ikasteko gure testuak aski errez egiten dugu, ze grabatu eta berehala entzuten dugu, ze maite dugu kantua, eta oso fite sartzen aburuan, eta beraz bai, prozesu hori oso edera da, ze bakoitzak besteari kontseiluak emaiten dizkio, eta senditzen na ere kontzertuetan, nik egiten baut nire kopla, TLM-ek adibidez alnau bakatu edo aldu hitz bat, ezan, nik ezan gabe, ez da ezautzen unie testua, eta hortako koesio oso polita dugu taldean. Nire ametsak ari dira, egiten deia noeta ametsa edek bat zen, beraz ez dakitea, gian nahiko nuke atabalen nahitzen aritu, gian beste ametsa bat izango zen, edo hori aipatzen ginoen Ozarren Baionan, baina momentuz ez dut ametsan dirik, baina ikusiko nola pasako den, eta momentuz nire ametsak egiten nahi dira, beraz, espero segituko dela hola.
Radio Cultura .eus.
¿Cómo decir que me parte en mil la esquinita de mi hueso? Que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto. Y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. De este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco. No sé a qué aún te encuentre cerca. Me guardo tu recuerdo como el mejor secreto. Qué dulce fue tenerte dentro. Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. Siempre me quedará la voz suave del mar, volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volverá.
radiokultura.com.
Beraz, egungoan Arrabita Jole biziki ezagun bat diguzu aipatuko, Paganini,
bai,
italiarra dela badakigu,
bai.
Eta 19. mendeko musikari handi bat izan zela.
Ordan, Genoan sortu zen, 1782an, 19. mendeko star bat zen, tipidanik ezaguna izan zen bere biolin doinu eri esker, eta egon zen Europa guzian kortez korte bere doinuen erakusten. Izi garrizko, nola eran, izi garrizko lana egindu biolin teknikaren aldetik, badakigu autodidakta zela, eta anitz lan egiten zuela bakarri, afen, etxean, eta biolinaren teknika arrasalatu du. Oan, zailtasunak asmatzen zituen, eta zailtasun horien erantzunak baita ere asmatzen zituen. Eta erraiten alda, niok ez duela biolinaren historian berak bezala jo edo, bera.
Piska bat, ordura arte biolino Arrabita Jole ezagunen teknika eta jotzek moldea aldatu zuen, ez? Horria?
Aldatu zuen eta imposible pentsatzen ziren anitz gauza berak egin zituen eta bide anitz ideki zituen beste biolinistei eta bereziki jende gaztei eta bon, arrenago da lere interprete bat zen, bon, bereziki interpretea baitzen mende baten ondotik oino hain bi menderen ondotik oino hain nola ezaguna izetia.
Ordura arte Arrabita bere zer autodidakta zen, bazuen maixuren bat, bazuen mentore bat?
Be, izan zuen tipitan, baina gero amaika urtetan asizelarik ja kontzertuz kontzertu ibiltzen hor hasi zen bakarrik lan egiten eta berak zituen berak zuen lan egiten eta gauzak asmatzen zituen entzunen dugun pasartean ikusiko duzu ez fite joiten den ni biolinista naizela Arrabita Jolea harrigarria da hor ez du berak jotzen noski, hor da hogei garri mendeko biolinista ezagun batek jotzen baitu. Baina hor entzunen duguna da Ogoita Lau Kapritxo idatzi zituen denbora batez. Eta horietariko bosgarren entzunen dugu. Jakin behar da, estudiante guziek, biolina estudiante guziek, momentu batean berrituztela horiek landu. Eta niok ez dituela behar bezala jotzen ala zen zinez biziki zailak behitira. Eta gero batzuek lortzen dute hor entzunen dugunak bezala, baina zinez biziki teknikaletik izigarrizko zailtasunak dituzte. Eta orduan interesgarria da alde hortatik, zeren eta ide bereziki biolinaren irabileran bide berriak sortu baititu. Eta gero berantago beste kompozitoreak biolinaren zati idatzi dutelarik horrek beste posibilitate batzu eman baititu.
Bere ondutik ez da nehor izan bere mailara heldu den nehor musikarien artean?
Ba, izan dira seguraski, gero beti leyenda bat bizala bilakatu da, gaiten zen, bere denboran gaiten zen podere surnaturalek zutela hola joarazten. Leyenda bat bilakatu da, izan dira biziki bionista zoragarriak alde hortatik. Baina egia da, aldiri, sugarski historian handienetariko bat izan dela bai.
Zer diguzu beraz proposatuko entzun?
Entzunen dugu, bosgarren kapritxoa, idatzia dena bakarri biolinaren zat. Zati labura, baina oso energikoa ikusiko duzai.
Eta interpretaria dugu?
Shlomo Mintz, uste dut, bai Amerikar judutar bat den, bai ogoi garmendeko bigaren zatiko oino bizi dena, biziki bionista ospetsua, hori bere gazte zelarik hori grabatu zuen eta referentzia bat da gure munduan.
Ederki, bai entzun duzagun da horrengo artio?
Bai, adio. Thank you.
Radiocultura.com.
Thank you. Radio Cultura. Eus.